Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglabasynda ýanyç gyçlygy dowam edip, bu gahatlyk A92 kysymly awtolog benzinine hem baryp ýetdi. Sürücüler ilata eletirli bolan ýanyçyň hilinin pestigini bellep, ulaglara ziyan ýetirýändigiňden şikayet edýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Marda A95 kısımlı avtolog benzininin gıtçılığından son A92'nin gıtçılığı hem güçlendi vilayetin yanğıç uyucu beketlerinin ağlavasında bu benzinler taptırmayar. Ekli yanğıç uyucu beketlerde A80 benzini satılyar.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı marlı ulog sürücüsü aytdı. Yatlasak şu ayın başında Sewitde kabarşimiz Mari'nin yanğıç huycu beketlerinin ağlabasında A95 kısımlı avtolog benzininin gıççılığının güyüşlönündüğüne, onun dine devlet belgeli ulogların sürücülerine satılyandığını havar veripdi. Marlı sürücüler hedir ilata eliyeterli olan yanıcın yanı A80 kısımlı benzinin hiilinin pestigini bellep ulogları ziyan yetiriyendi. Diyarlar. Olur A95 benzinin tiz vaqtda qaytadan satılıp başlanmağına umid bağlayandıklarını hem belli yerler.
İlk vada belki benzinleri tapman A80 markalı benzini quymağa qayıl voldum. Başta ol uloğun içindeki qovu hili benzin bilen qarısıp, uloğun benzin yaqısında o diyen ağrı tapavut duymadım. Yönü son-sonlar irden uloğumu işletsek bolonumda köp ayladıp yürütmeli voldum. Häzir ulugyň iýski tütde çykarjy turbasyndan güýçli tütde çykýar. Bu nähsazlyklar bilen A80 benzinini ulanyp başlanymdan soň 100% bolup başladym.
Deyip başqa bir marlı sürücü anonimlik şertinde aytdı. Adatlyk A80 kısımlı avtolog benzininin hiilinin pestigi ve uloglara ziyan yetirýändigi baradaky öňe sürmeleri, yanıcın hiilini öwrenýän ilmi edaralara ýa-da çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Ýöne adatlyk bilen 1 noýabrda söhbetdeş bolan ulog sürücülerinin bir näçesi hem A80 ve A92 kısımlı avtolog benzinlerinin hiilinin pestigini, olaryň avtologlaryň her hareketlendiricilerini adatda akısından has tiz vaqtda hatardan çıkaryandygyny aýdypdylar. Bu aralykda marly sürücülerin ençemesi polisiýanyň yol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň ulaglar saklap, olaryň iýski tüsde çykarjy turbalaryny barlamak işlerini hem güýçlendirendigini aýdýarlar.
Yol polisiýasy tüsde çykarjy turbalara ýörite enjam çökip onuň howany hapalaýandygyny ýa hapalamaýandygyny barlaýarlar. Enjamyň näme diýip işleýändigini polisiýa işgärleri de düşünmeýär. Olar enjam ulagyň howany zaýalaýandygyny görkezýär diýip 100 manat jerime ýazjak diýerler ýa-da 50 manat para sorýarlar.
Dip sürücü belledi. Türkmen häkimetleri ve devlet gözegçiliginäki media serişdeleri Sewitde emele gelen benzin gıtçılığı ve onun sebepleri barada düşündürüş ya maglumat bermeýärler. Adatlygyň bu barada Mari'nin häkimliginden Türkmen Hime ve Türkmen Nevit devlet konsernlerinden kommentari almak sinanşıkları hem başa barmayar. Yurdun dürlü sewitlerinde sonku 4 ay gowrak wagtwary ýetileşýän benzin gıtçılığı baradaky maglumatlar ýanyjyň daşary yurtlara satylýandy. Hakda devlet gözegçiliginäki media serişdelerinde ve yarım resmi hökümetçi neşirlerde havarların iyidik derli çap edilýän mahalına gabat geldi. Hökümetçi ve devlet gözegçiliginäki neşirler 24 oktyabrda bahasy 50 milyon ABŞ dollaryna goloy ve 17 oktyabrda bahasy 18 milyon ABŞ dollaryna goloy benzinin Azerbaýjana, Owganstana ve Özbegistana eksport edilendigini habar berdiler.